Rata-rata peniaga bazar di Kelantan tidak mahu pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP yang lebih ketat seperti dilaksanakan tahun lepas. Jika dilaksanakan juga, mereka anggap ia seperti meletakkan timbunan garam ke atas luka.
Ada yang sifatkan perkataan lockdown itu sendiri seperti membunuh kehidupan peniaga yang bergantung sepenuhnya kepada hasil perniagaan.
Bila lockdown, otomatik kita tak lewat kerja gapo. Tak. Kita nak cari duit tak boleh. Kita ni hak boleh bertahan lagi ni hak orang pasar malam ni. 2 tahun dah tak boleh gapo sekarang. Tak. Siapa hak jual makan ni tu nak beli gandum tak boleh untuk buat roti canai nak jual. Tapi kalau kerajaan nak buat lockdown juga kak. Nyanyo lah. Mati orang. Okay. Mati kerana lockdown. Bukan kerana COVID. Tak? Nyanyo. Kita nak rakyat kerana. Sebenarnya kita ni habis duit dari tabung. Tak? Tapi agak aku ada lagi. Yang mana ada. Tapi nyanyo lagi tu. Kalau KJR. Macam contoh KJR tak? KJR ataupun orang yang berpendapatan tetap. Dia tak ada masalah. Sebab dia boleh gaji. Tapi apa lah orang yang boleh gaji tetap ni. Diberi bonus pula. Kita hak tak boleh senyabuk ni, tidak dibantu langsung.
Lockdown ni, apa tu, kalau boleh tak, jangan laksana ke lah. Supaya peniaga-peniaga ni boleh boleh meniaga seperti biasa dan peniaga-peniaga ni boleh meniaga super skala lah. Untung lo ni pun tak banyak mana lah. Kita untung lo ni tak banyak mana. Sebab itulah kita kalau lockdown ni nyaknyalah kepada rakyat-rakyat tak makan gaji ni.
Lah kalau boleh tak silah lockdown ni kan susah dah. Kita lah ni pun susah dah kita kan. Tak ada orang beli kan. Macam dulu-dulu kan kita jual belum-belum gini kan. Macam seminggu nak raya tu ramai dah beli. Pula ni kan ada gori, ada dok, gitulah. Tapi kalau dia buat lockdown pula nyanyo kita ya. Mana dia? Tak ada lah. Batu lain tak ada dah kot. Eh, kerja air nak bagi.
Nak buat juga.
Main tak setuju lah. Memel lah. Kena ganti lah. Kalau boleh lah. So, kerja air dok. Kerja air prihatin lah. Dok dengan nasi kita ni ke. Dah lama dah ni. Lama dah dah kita ni. Jual pun tak laku ke. Beli pun tak ada.
Mereka memberi reaksi kepada ura-ura bahawa Kelantan akan dikenakan PKP disebabkan kes COVID-19 yang meningkat di negeri itu. Sebelum ini, Menteri Besar Kelantan, Dato' Ahmad Yaakob menyangkal dakwaan kerajaan negeri memohon PKP sepenuhnya. Sebaliknya, beliau menegaskan hanya mengemukakan laporan peningkatan kes dan situasi kritikal di Kelantan.